dobrodošli. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog ponedjeljka, 3. septembra, sa vama producent Vesna Jelčić i urednik Biljana Jovićevića u Fokusu. U potrazi trbuhom za kruhom Bosnu i Hercegovinu napuštaju cijele porodice. Anto Iličković iz sela Husine svjedoči.
Odlazi svako, pa ako ima dinar koji nema s kim izići. Ja ovo malo što popričam s vama, ali nisam popričao, ima sedmicu da ona dok gdje ne odem. Ne idu kula, ni ko dolazi, ni ko prolazi.
U momentu kada vlast najavljuje vraćanje obaveznog služenja vojnog roka, vojsku Srbije napuštaju profesionalni oficiri. Dragan Gligić je bio major, sada je kamiondžija.
Ako je nivo jednog oficira da čisti krug, da loži vatru, kad dođe jutro na posao minus 5, minus 10, ako je nivo jednog podoficira isto da čisti krug, da riba prostorije.
Podgorička opština Tuzi dominantno nastavljena građanima albanske nacionalnosti 20 godina nakon što je obećano dobila status samostalne opštine. Halil Duković iz vladajućeg DPS-a.
Mislim da je vrijeme da Tuzi kao samostalna opština probaju sve one svoje kapacitete koje imaju na raspolaganju da u svoj razvoj krenu mnogo brže i mnogo efikasnije.
Prvi je dan nove školske godine, govorimo o osipanju djece, cijenama knjiga i školske opreme, ali i štrajku prosvetnih radnika. Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoka predstavnica za vanjsku politiku i bezbjednost Europske unije Federica Mogherini najavila je mogućnost da Srbija i Kosovo postignu sporazum o normalizaciji odnosa do naredne godine.
Mislim da postoji stvarna šansa da predsjednici Vučić i Tači mogu postići sporazum koji se odnosi na sva otvorena pitanja između Beograda i Prištine. Sveobuhvatan pravno obavezujući sporazum za normalizaciju odnosa između dvije strane, sporazum koji je u potpunosti u skladu sa međunarodnim pravom i koji može pomoći u stabilizaciji čitavog regiona. Dozvolite mi da se poigram sa datumima. Sljedeće godine će biti 20 godina od rata na Kosovu i ja vjerujem da je vrijeme da se konačno završi taj konflikt.
Njemački državni ministar za Europu Michael Roth upozorio je Kosovo i Srbiju da prekrajanje granica neće riješiti ni jedan problem i da budućnost regiona je multietnička, multireligijska i multikulturalna. Dragi prijatelji, na Kosovu i Srbiji prekrajanje granica neće riješiti ni jedan problem. Takav potez bi otvorio Pandorinu kutiju međusobnih optužbi na etničkoj osnovi. Budućnost Zapadnog Balkana je multietnička, međureligijska i multikulturalna. Ujedinjeni u različitostima, to je Evropa, naveo je Roth. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je izjavio da ministar spoljnih poslova Kosova Bedžet Pacoli nije dobrodošao u Banja Luku, gdje ga je, kako je naveo, pozvao šef diplomatije Bosne i Hercegovine Igor Crnadak da bi se, citat, dodvorio zapadnim centrima moći, završen citat. U Banja Luci se u srijedu održava neformalni sastanak ministara spoljnih poslova procesa za saradnju u jugoistočnoj Europi SECEP, gdje bi trebalo da učestvuje i ministar Pacoli. On se još ovim povodom nije oglašavao. U sudu Bosne i Hercegovine održano je pretresno ročište na kojem je početak obnovljenog suđenja Naseru Oriću zakazan za 17. septembar. Sud je odbio prijedlog tužilaštva o ponovnom saslušanju svjedoka. Lejla Čović, advokatica Nasera Orića.
Dok svi ostali dokazi koje je tužilaštvo ranije provelo se neće ponovo izvoditi pred apelacionim vijećem, već će oni samo biti prihvaćeni u spisku na onaj način kako su izvedeni u toku prvostepenog postupka.
Vlada Crne Gore još nije odgovorila na zahtjev Italije da primi migrante sa Sicilije, saopštio je crnogorski premijer Duško Marković nakon sastanka sa bugarskim kolegom Bojkom Borisovim. Zahtjev vlade Italije je u proceduri, rekao je Marković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Novinari Reutersa osuđeni su na 7 godina zatvora u Mjanmaru. Europska unija je pozvala na hitno oslobađanje kao i Britanija i Francuska. Britanski šef diplomatije Jeremy Hunt najavio je odlazak u Mjanmar. Valon i Kjav Sao su prema presudama krivi za kršenje zakona o državnim tajnama kada su istraživali slučaj zločina nad Rohinđama. Izraelski ministar odbrane Avigdor Lieberman je signalizirao da bi Izrael mogao napasti sumnjive iranske vojne objekte u Iranu.
Mi svakako pratimo sve što se događa u Siriji. Što se tiče iranskih prijetnji, mi se ne ograničavamo samo na sirijsku teritoriju.
Sjeverozapadna sirijska provincija Idlib mora biti očišćena od militanata, izjavio je šef iranske diplomatije Mohammad Javad Zarif na početku posjete Siriji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Od početka godine do danas iz Bosne i Hercegovine prema zvaničnim podacima otišlo 18.000 ljudi. Odlaze cijele porodice i ne samo zbog nedostatka radnih mjesta, nego zbog cjelokupnog političkog i društvenog ambijenta u kojem, kako kažu, ne vide perspektivu ni za sebe, ni za svoju djecu. Slušamo Mirnu Sadiković.
45-godišnja Olivera iz Dervente, bivša uposlenica jedne banke u Bosni i Hercegovini, odlučila je otići u Njemačku i probati izgraditi sigurniju budućnost. Za 6 mjeseci našla je stalni posao, iznajmila stan i kupila auto.
Dobila sam stalni posao, za sada sam zadovoljna. Uslovima na poslu, platom, odnosom poslodavca i svim ostalim, ide sve polako nekim svojim tokom, jednostavno vidim neku perspektivu.
Mario Ivkić, novinar iz Brčkog, prije 3 mjeseca otišao je s porodicom u jedan manji njemački grad. Radio je 25 godina za brojne redakcije. Kaže, novac nije problem, ali cjelokupna politička i društvena situacija u Bosni i Hercegovini ne ostavlja prostora za vjeru u bolje sutra.
Svidio nam se, razgovarali smo o životu ovdje, kako je, što je. Otišli u jednu firmu sa rođakom da vidimo gdje on to radi. Ljudi su bili nevjerojatno ljubazni u toj firmi, ponudili mi odmah posao. Bez obzira što sam objašnjavao da sam 25 godina u sasvim drugoj branši, u novinarskoj branši. Spremni su, znači, pomoći u svakom pogledu da dođem, jer ova zemlja zbilja nudi mnogo. Ja sam prezadovoljan. Doživio sam konačno sistem koji bi trebao biti kod nas, ali nažalost nije. Prije možda 4 mjeseca nije mi padalo na pamet da dođem u Njemačku, a sad bi ne palo na pamet da se vratim u Bosnu.
U posljednjih nekoliko mjeseci mjesta poput Husina, kraj Tuzle, Fojnice udaljene 30 km od Sarajeva, Vareša, Gradića u Srednjoj Bosni i niz drugih, ostala su pusta. Kuće su zaključane, roletne spuštene, a noći sablasne. O tome svjedoči i Anto Iličković iz sela Husino. U ulici u kojoj on živi jedini je stanovnik.
Pa i naši otroci, ja. 2 sina i 2 ćeri. Jedna je u Njemačkoj, jedna u tamo u Rijeki, a ovaj sin i drugi u Njemačkoj. Unuka 2 u Njemačkoj. Odlazi svako, pa ako ima dinar koji nema s kim izići. Ja ovo malo što popričam s vama, ali nisam popričao, ima 7 dana dok gdje ne odem. Ne ide u kola, ni ko dolazi, ni ko prolazi.
Predsjednica Unije za održivi povratak Mirhunisa Zukić kaže da je prema njihovim podacima od početka godine evidentiran odlazak 18.000 ljudi. U posljednje vrijeme najviše ih odlazi iz Hercegovine.
Kao što su kanton 1, 10, Posavina, dakle dio Hercegovine posebno, i naravno dio zapadne Hercegovine, koju u početku nisu imali tako izražen odlazak, međutim u posljednje vrijeme zaista, kao što je Široki Brijeg, kao i Međugorje, kao što je i Ljubuški, već od ranije poznato da smo tu evidentirali veliki odlazak ljudi.
U Institutu za razvoj mladih Kult kažu kako prema njihovim istraživanjima većina mladih u Bosni i Hercegovini želi da ode u inostranstvo, jer u Bosni i Hercegovini ne vide perspektivu.
Više ne govorimo apsolutno samo o problemu nezaposlenosti mladih ljudi. Nama odlaze mladi ljudi koji imaju posao, koji imaju uslove za život u Bosni i Hercegovini, već je to prosto pitanje sveukupnog ambijenta. Mladi su nezadovoljni obrazovnim sistemom, nezadovoljni su zdravstvenim sistemom, velikim prisustvom korupcije, nepotizmom, dnevnim kursom, nametanjem stalnih političkih pitanja, pa je tek nezaposlenost na nekom 6. mjestu, što bi nam zaista trebao biti indikator da moramo što hitnije reagovati.
Nakon nedavne najave da Njemačka namjerava do kraja godine usvojiti zakon kojim će olakšati dobijanje radne i boravišne dozvole ljudima koji dolaze iz zemalja van Evropske unije, iz nevladinog sektora upozoravaju da će se broj odlazaka u narednim mjesecima dodatno povećati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U vrijeme kada se najavljuje mogućnost uvođenja obaveznog služenja vojnog roka, Vojska Srbije se suočava sa odlascima oficira. U Ministarstvu odbrane tvrde da je odliv kadra uobičajen, kao i prethodnih godina, te da se ne dešava samo u vojsci. Vojni sindikat, međutim, traži hitan sastanak sa predsjednikom države Aleksandrom Vučićem. Ljudmila Cvetković bilježi.
Nije to više ona vojska koja je bila nekad. Kad vi uđete u kasarnu i kad vidite da vam je tehnika bukvalno groblje. Krenete od toga, od borbenih sredstava, negdje od 2005. godine pa na vamo, ta obuka u vojci prvenstveno ne postoji.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Gligić, koji je posle 10 godina u činu majora iz Vojske Srbije prešao u kamiondžije.
Ako je nivo jednog oficira da čisti krug, da loži vatru, kad dođe jutro na posao minus 5, minus 10, tako i nije jedno podoficira isto da čisti krug, da riba prostorije.
Ovaj 46-godišnjak koji je od svoje 19. godine bio u uniformi, prvo kao vojnik na odsluženju vojnog roka, onda kao student Vojne akademije, a kasnije od 97. kao oficir, napustio je Vojsku Srbije na svoj zahtev u julu.
Za njih mi ne predstavljamo ni ime, ni prezime, ni čin. Za njih mi samo brojku predstavljamo, ali više i nisu ni brojke bitne. Znate, slučaj kod mene u jedinici gdje sam radio, prva tri mjeseca se skinula dva poručnika. To su mladi ljudi koji rade neke 3-4 godine u vojsci. Sad vidite do čega smo došli.
Kaže Gligić, navodeći da za stanje u vojsci Srbije ne krivi nikog drugog osim vojnog vrha.
Koliko je ostala tehnika ispravna? Zašto su rezervari uvozili na prazni primjer radi? Rezervari su puni samo nekih možda 20% vozila koja su na upotrebu. Ostalo je sve prazno, što je naređeno od ovdje iz vrha. Sad i uštede, koje uštede? Uštede na vojsci, a zato su i doveli do toga.
Major Dragan Gligić nije usamljen slučaj, ali oficiri koji napuštaju vojnu službu uglavnom ne žele da govore za medije.
U proseku dva oficira, dva podoficira, dva vojnika i jedno civilno lice dnevno. Dakle, vojsku godišnje napusti negde oko 1500-1600 profesionalnih pripadnika.
Kaže Novica Antić, predsjednik reprezentativnog vojnog sindikata Srbije, iznoseći podatke ovog sindikata za posljednjih nekoliko godina. Kao razloge zbog kojih ljudi odlaze, navodi nezadovoljstvo standardom, uslovima rada i napredovanja u službi, nemogućnost rješavanja stambenog pitanja, preopterećenost radnim obavezama i odsutnost od kuće. Vojni sindikat Srbije, zahtevajući hitan sastanak sa predsjednikom države Aleksandrom Vučićem, saopštio da želi da mu predoči konkretne predloge za unapređenje stanja resursa, pre svega za očuvanje profesionalnog kadra, koji, kako se navodi, se trenutno drastično osipa, usled čega je operativna sposobnost Vojske Srbije za njenu osnovnu ustavnu funkciju značajno narušena. I dok se čeka odgovor predsjednika države, u Ministarstvu odbrane negiraju da Vojsku Srbije dnevno u proseku napuste dva oficira, dva podoficira, dva vojnika i jedno civilno lice. Odljev kadra iz Vojske Srbije je u običajnim granicama, kao i prethodnih godina, i ne remeti izvršenje redovnih zadataka, niti utiče na njene operativne sposobnosti, navedeno je za Radio Slobodna Evropa u odgovoru Ministarstva odbrane bez preciziranja koliko ljudi godišnje napusti vojsku. U međuvremenu, najviši državni zvaničnici upravo na vojsci stavljaju akcenat govoreći da je potrebna jaka vojska koja može da brani zemlju, te se sve više potencira nabavka naoružanja i opreme. Ministar odbrane Aleksandar Vulin je, preuzimajući ovaj resor u julu 2017. godine, najavio da će mu prvi izazov sa kojim će se suočiti biti poboljšanje materijalnog položaja pripadnika Vojske Srbije, a ovih dana je poručio.
Vojska Srbije se intenzivno naoružava, ona se intenzivno oprema, ali Vojska Srbije posebno vodi računa o obučenosti svojih pripadnika, baš kao što vodi računa o standardu svojih pripadnika.
Međutim, naš sagovornik s početka priče, major Dragan Gligić, je u svom zahtevu za prestanak profesionalne vojne službe između ostalog napisao i da su primanja pripadnika vojske svedena na minimum pod izgovorom da je država u teškoj finansijskoj situaciji, te da za 20 godina i 6 mjeseci koliko je radio u vojsci, kao oficir nije stambeno obezbeđen, već živi u kući roditelja. U međuvremenu, najavljena mogućnost ponovnog uvođenja obaveznog služenja vojnog roka podelila je građane, ali je otvorila pitanja da li se ima novca za finansiranje regruta, prostora u kojima će se obučavati, tehničkih sredstava koje će koristiti tokom obuke i slično. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Od 1. septembra do sadašnja podgorička gradska opština Tuzi, dominantno sa albanskim stanovništvom, postala i formalno samostalna opština, čime je realizovano obećanje staro više od 20 godina. Benefiti za građane Tuzi su višestruki, ali postoji i određene zabrinutosti oko finansiranja. Srđan Janković bilježi.
Područje nadomak Podgorice, u kome dominantno žive Albanci, bilo je samostalna opština do davne 1958. godine, kada je taj status ukinut i Tuzi pripojeni Podgorici. Samostalnošću opštine Tuzi građani tog kraja više neće glasati na izborima za glavni grad Podgoricu, već isključivo u okviru svoje opštine. Također cilj formiranja samostalne opštine je brži razvoj i benefiti za građane, kaže visoki funkcioner Demokratske partije socijalista iz Tuzi Halil Duković.
Mislim da je vrijeme da Tuzi kao samostalna opština probaju sve one svoje kapacitete koje imaju na raspolaganju da u svoj razvoj krenu mnogo brže i mnogo efikasnije.
Duković je svjestan da postoji potencijalna opasnost da samostalna opština Tuzi uđe u financijske probleme kao i druge opštine u Crnoj Gori. Dosadašnji sistem u kome su Tuzi bile gradska opština u okviru Podgorice davao je opštini i građanima sigurnost. Samostalna opština predstavlja izazov za buduću administraciju, kaže Duković.
Naravno, u početku se nadamo i pomoći glavnog grada i države, kao što su dobimale i opštine koje su skoro, dvije nove opštine koje su formirane, tako da ne očekujem nekih već problema. Ali znate kako je u ovakvim vremenima, čovjek uvijek mora biti obazriv i mora se misliti na budućnost.
Podsjetimo, obnova samostalnosti opštine Tuzi predstavlja dugogodišnji centralni politički zahtjev albanskih nacionalnih partija. Vladajuća koalicija je više od 20 godina obećavala da će biti ispunjen taj ključni zahtjev i da će Tuzi postati samostalna opština. Gotovo ni jedni izbori u Crnoj Gori nisu mogli da prođu bez tog obećanja. Prvi sporazum je potpisan između albanskih nacionalnih partija i Demokratske partije socijalista 1997. godine u vrijeme oštrih podjela u tadašnjoj vlasti. Iz naše arhive slušamo Mehmeda Barhija, lidera Demokratskog saveza Albanaca, koji se 2005. godine požalio na neispunjeno obećanje.
Znači, mnogo od toga nije sprovedeno. Tada nam je obećano da će opština Malesija, već je to završena stvar, a u stvari danas nije završena stvar.
7 godina kasnije, odnosno 2012. godine, Milo Đukanović je tokom kampanje za parlamentarne izbore ponovio obećanje o samostalnoj opštini Tuzi.
Vi ćete kazati kako želite da izgleda vaša opština, a DPS će garantovati da će vaša demokratska volja biti ispoštovana.
Godinu kasnije, odnosno 2013. tadašnji kandidat, a zatim predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je građanima Tuzi saopštio da je samostalnost opštine završena stvar. 2018. godine, dan pred formalni početak funkcionisanja samostalne opštine Tuzi, pitali smo Halila Dukovića da li su građani opštine Tuzi jedni od najstrpljivijih u Crnoj Gori, jer je od obećanja samostalne opštine Tuzi do realizacije proteklo nešto više od 20 godina.
Strpljivo se pokazala jedino više kod onih partija kojima je jedini politički cilj bilo stvaranje samo opštine. Kakva će to opština izgledat, to ih je, vjerujte, najmanje interesovalo i da li će ona moći ispuniti sve ono zašto se ih formira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku, prvi je dan nove školske godine, sve manje djece u školama u Republici Srpskoj. Ministar prosvete Dane Malešević.
77 područnih odjeljenja nije upisalo ni jedno dijete, što je sigurno alarmantno, a plus toga 85 odjeljenja je upisalo jedno dijete.
U Srbiji štrajk nezadovoljnih nastavnika.
Platni razredi su degradirajući, a položaj je ponižavajući.
Vodimo vas i na CDNS festival u Budvi.
Po ljudima koji su bili i moji gosti, oni su rekli, jao, pa ovo idealno mesto, zvaćemo sljedeće godine. Posjetioci su živa reklama, koji kada imaju vrhunski utisak, pričaju o tom mestu.
Najavljeno slijedi odmah.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Početak školske godine u osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini počela je nova školska godina, a poražavajuće je što se i ove godine nastavlja trend smanjenja broja đaka. Također istražujemo i koliko novca je neophodno za opremanje školaraca za novu školsku godinu. Gojko Veselinović bilježi.
U novoj školskoj godini u Republici Srpskoj nastavu će pohađati oko 90.000 osnovaca i oko 37.000 srednjoškolaca, a u odnosu na prošlu godinu smanjen je broj učenika za skoro 6.000. Za Federaciju BiH nema zbirnih podataka, ali primjera radi samo u Zeničko-Dobojskom kantonu upisano je 1216 učenika manje. Širom BiH upisano je i oko 30.000 prvačića, a ove godine u odnosu na prošlu klupe će sjesti 33 razreda manje. Dane Malešević, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske, kaže da je i u ovom entitetu nastavljen trend smanjenja broja đaka.
77 područnih odjeljenja nije upisalo ni jedno dijete, što je sigurno alarmantno, a plus toga 85 odjeljenja je upisalo jedno dijete. Ima sredina koje zaista su u velikom problemu, a i s njima i mi zajedno. Moramo preduzimati određene mjere. Očito ove mjere koje mi preduzimamo ne daju rezultate, a vidjet ćemo šta će naredni saziv Skupštine i Vlada činiti na tom polju.
I dok mnogim školama zbog nedostatka đaka prijeti gašenje, pojedine škole u gradskim sredinama su prebukirane. Tako je i sa osnovnom školom Branko Radičević u Banja Luci, koja je primila novih 220 prvačića, pa sada ovu školu pohađa više od 1800 učenika. Darija Mičić, direktorica ove škole, kaže da bi uskoro trebali dobiti nove učionice.
Ugovor sa građevinskom firmom se potpisuje preko sutra. Radujemo se proširenju, dobit ćemo 9 novih učionica i to će znatno rasteretiti nastavu u našoj školi, što znači da ćemo i mi moći organizovati nastavu u 2 smjene, jutarnja i popodnevna.
Nova školska godina za roditelje donosi i nove troškove nabavke udžbenika i opremanje đaka, koji su za mnoge građane preskupi. Elma Bišćo iz Sarajeva izdvojila je oko 75 evra samo za udžbenike za svoju osmogodišnju ćerku, koja ide u treći razred osnovne škole.
Zaista je skupo. Ukoliko ste boljeg imovnog stanja, sigurno ne osjetite baš previše. Međutim, znamo kako je današnje stanje u Bosni i Hercegovini i vjerujem da nije lako roditeljima spremiti dijete za školu.
Osim udžbenika, potrebno je nabaviti školski pribor te odjeću, obuću i dodatnu opremu, a procjenjuje se da trošak za jedno dijete roditelja može koštati i do pola prosječne plate u BiH. Ovaj problem nadležna entitetska ministarstva pokušavaju riješiti besplatnim udžbenicima. Tako je Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske obezbijedilo besplatne udžbenike za sve učenike prvog i drugog razreda osnovnih škola, za što je izdvojeno preko pola miliona evra, dok je Ministarstvo obrazovanja Federacije BiH za finansiranje besplatnih udžbenika izdvojilo 280.000 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Nastavnici u više od 1000 škola u Srbiji štrajkovali su danas na početku nove školske godine u prijepodnevnoj smjeni, izjavila je predsjednica Unije sindikata prosvjetnih radnika Jasna Janković. Rekla je da su nastavnici u školama bili u različitim vidovima štrajka. 4 reprezentativna sindikata nezadovoljni su zakonskim rješenjima za raspoređivanje u platne grupe i razrede. Ministar prosvete Mladen Šarčević izjavio je prosvetarima koji štrajkuju neće biti smanjene plate zato što je štrajk od pola sata u zakonskim okvirima. Branko Vučković.
Vesna Jerotić, profesorka razredne nastave u jednoj školi u Čačku, kaže za Radio Slobodna Evropa da su prosvetni radnici, sudeći po predlogu platnih grupa i razreda, kao i trenutnom socijalnom položaju, skrajnuti na društvenu marginu.
Platni razredi su degradirajući, a položaj je ponižavajući. Da uporno pokušavaju da predstave našu platu kao nešto što je iznad republičkog proseka, a verujte i on je ponižavajući u odnosu na potrošačku korpu. Prosvetni radnici smatraju da bi bilo pravedno da jedan profesor sa fakultetom bude isto nagrađen i isto vrednovan u platnom razredu kao lekar opšte prakse početnik.
Jasna Janković, predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, smatra da su uzroci njihovog nezadovoljstva višestruki, od neprimereno malih plata do odnosa države prema njima, ali da je na početku nove školske godine u prvi plan izbio problem platnih grupa i razreda. Prema njenim rečima, početna plata fakultetski obrazovanog profesora je nešto manja od 50.000 dinara, a sa 58.000 dinara se odlazi u penziju, što je znatno manje od, kako ističe, virtuelne plate od 67.000 dinara, sa kojom vlasti dezinformišu javnost. Uprkos tome, kako kaže za naš program, ovoga puta su se odlučili da moto njihovog protesta bude pravda ispred para, jer će prema predloženoj uredbi o sistemu platnih grupa i razreda njihova struka biti profesionalno i finansijski trajno marginalizovana.
Pravda u ovoj državi zaista bi bila da taj kolač koji država deli bude ravnomerno raspodeljen, a ne uvek nekima više, a naravno prosvetnim radnicima uvek manje. Ova situacija sada je neodrživa i samo pokazuje koliko su prosvetni radnici u ovoj državi skrajnuti iz svake ozbiljne, čak mogu reći i prijateljske priče.
Međutim, Miloš Blagojević iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, zadužen za odnose sa sindikatima, ističe da su pregovori o platnim grupama i razredima još uvek u toku i da se veoma ozbiljno analiziraju zahtevi sindikata da prosvetari budu premešteni iz 8. u 9. grupu. On za Radio Slobodna Evropa kaže da prosvetni radnici nemaju razloga za strah od uvođenja novog načina vrednovanja.
Ono što je sigurno, to je da plate neće biti manje, a spominju se trenutno i povećanje plata. Videli ste da je ministar već najavio da će biti vođeni razgovori o povećanju plata u prosveti. Ono što će još dobiti, da ovo posluži kao osnova iz koga će se kasnije izgraditi jedan sistem vrednovanja rada nastavnika. Sistem koji će nagraditi najbolje nastavnike i praktično im samim platnim razredima i grupama omogući napredovanje i veću platu.
Prema očekivanjima ministarstva, novi pravilnik o platnim grupama i razredima trebalo bi da bude završen do kraja septembra, kada će se konačno znati u koju grupu će biti svrstani prosvetni radnici, a do tada će i sindikati zaposlenih u prosveti biti u punoj pripravnosti i jednom nedeljno organizovati štrajkove sa skraćivanjem časova na 30 minuta. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Pripreman u Cajtnotu nakon odluke da se preseli sa jaza na novu lokaciju Buljarica trodnevni Sidens festival završen je ovog vikenda. Osim što je lokalna vlast saopštila da je festival ispunio očekivanja, nema zvaničnih informacija o prodatim ulaznicama i ostvarenom prihodu. Jasna Vukićević iz Budve bilježi.
Viktorija Miđor živi u Buljarici, a njena kuća je jedna od onih koje su u neposrednoj blizini glavne muzičke scene Sidensa. Za razliku od onih koji ne vole prekomjerne decibele, nada se da će to biti lokacija festivala i narednih godina.
Sada je dosta ljudi čulo uopšte za Buljaricu i po ljudima koji su bili i moji gosti, oni su rekli, pa ovo idealno mesto, zvaćemo sljedeće godine. Posjetioci su živa reklama koji kada imaju vrhunski utisak pričaju o tom mestu, a to nam donosi samo goste. Mislim da je ovo dobro za nas.
Organizatori su objavili da je tokom tri noći na festivalu ukupno bilo preko 47.000 posjetilaca, iako nije navedena brojka o prodatim ulaznicama. No, utisak Viktorije o manjoj posjeti nego na jazu dijele i drugi mještani sa kojima smo razgovarali tokom festivala.
Mislim da je bilo možda manje posjetilaca nego na jazu. Nije su se primetile gužve na parkinzima, na ulici. I pričala sam više sa ljudima, mislim da je dosta njih bilo skeptično da dođu, kao ne znamo kako će to da bude u Buljarici, ali druga noć je pokazala da je bilo baš dobro. One, two,
Oni koji su bili na prvom Sidensu u Buljarici došli su s namjerom da se dobro provedu. I bilo je tako.
Festival je fenomenalan, došli smo uglavnom zbog haosa i stvarno je sve na nivou.
Ovo je ovako jedna fina uvala, fina plaža i tako. Žao mi je jedino što je nisu malo više iskoristili, ono bilo je mnogo više prostora.
We are enjoying so much.
This festival is really great.
Bravo, bravo.
And it's amazing. It's better than we thought.
Festival je super, bolje od jaza svakako. Mislim da treba da se nastavi na Buljarici. Više mi se sviđa ove godine nego prethodnik.
Među izvođačima na petom Sidensu bili su svjetski poznati producent Neil Rogers sa grupom The Chic, Alice Merton, duo Dmitri Vegas i Like Mike, DJ Burak Jeter. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vrijeme je da vam ponovimo vijesti dana. Moguć sporazum Srbije i Kosova do naredne godine, kaže Mogherini. Njemački ministar Roth poručio Kosovu i Srbiji prekrajanje granica neće riješiti nijedan problem. Dodik poručio da Pacoli nije dobrodošao u Banja Luku na sastanak SECEP-a. Obnovljeno suđenje Naseru Oriću zakazano za 17. septembar. Crna Gora još nije donijela odluku hoće li primiti imigrante sa italijanskog broda. Dva Reutersova novinara osuđena na 7 godina zatvora u Mjanmaru, Evropska unija, Britanija i Francuska traže da odmah budu oslobođeni. Izrael najavio da bi mogao gađati iranske vojne ciljeve u Iraku. Ukrajina i 10 NATO članica počele vojne vježbe u ukrajinskom zapadnom gradu Levovu. Vesna Jelčić i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Uz podsjećanje, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.